Esiet sveicināti Turaidā, vietā, ko tās pirmie iedzīvotāji lībieši devējuši par dieva dārzu. Muzeja rezervāta 42 hektārus lielā teritorija, bagāta ar arheoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas pieminekļiem, kuri stāsta par notikumiem 1000 gadu garumā, sākot ar 11. Gadsimtu. Muzeja rezervāta vizuālā dominante ir Turaidas pils. Tās varenais no sarkanajiem ķieģeļiem būvētais tornis iztālēm redzams no vairākiem skatu punktiem arī Gaujas pretējā krastā. Mūra pili Rīgas bīskapa Alberta vajadzībām sāka būvēt 1214. Gadā. Iepriekš pastāvējušās, bet kaujās nodedzinātās Turaidas lībiešu varoņa Kaupo koka pils vietā. Sākotnēji jaunajai pilī dots vārds Freidelande, taču tas tika lietots tikai īsu laiku, un drīz vien arī bīskapa mūra pili sāka saukt par Turaidu, kā pirms tam lībiešu koka pili un apkārtējo novadu. Pils aizsardzības sistēmas pilnveidošana turpinājās nākamajos gadsimtos, un paralēli nocietinājumiem tika izbūvētas saimnieciskās un dzīvojamās ēkas pils iekšpagalmā. Attīstoties uguns šaujam ieročiem, pils sāka zaudēt savu strateģisko nozīmi. Pēc ugunsgrēka 1776. Gadā to vairs neatjaunoja. Tā pamazām pārvērtās par drupām. 1976. Gadā tiek uzsākti regulāri arheoloģiskās izpētes darbi un uzsākta mūru konservācija un rekonstrukcija. Galvenais tornis, Bergfrids, ir viena no senākajām pils ēkām, kura būvēta jau pašos tās pirmsākumos. Torni izmantoja apkārtnes novērošanai un kā pēdējā patvēruma vietu arī pils ielenkuma gadījumā. Tornim ir 5 stāvi. Skatu laukums atrodas apmēram 30 metru augstumā. Rietumu korpus. Ēka pie pils rietumu aizsargsienas. Būvēta 15. Gadsimtā. Tā saukta par jauno zāli. Pēc 16. Gadsimta izmantota arī kā graudu glabātava. Līdz mūsdienām saglabājies ēkas ārējais apjoms. Tā ir pagrabs un 3 stāvi, kuros iekārtotas ekspozīcijas par Turaidas pils būvvēsturi, seno Turaidas novadu un pils likteņgaitām Rīgas arhibīskapijas sastāvā. Lielais pusapaļais tornis pils rietumu pusē uzbūvēts 15. Gadsimtā kā aizsardzības un lielgabalu tornis. Torņa pagrabstāvā atradies pils cietums. Saglabājušies ir oriģinālie mūri, kuros izpētes laikā atrastas cietumnieku važu pieslēguma vietas. Torņveida dienvidu korpus būvēts 13. Gadsimtā ar mērķi aizsargāt pieju pils centrālajam pagalmam no dienvidu priekšpils puses. Turaidas koka baznīca ir viena no vecākajām koka baznīcām Latvijā. Tā būvēta 1750. Gadā. Arheoloģiskā izpēta liecina, ka šajā vietā pirms tam atradušās vismaz 2 baznīcas. Pēc lielā ziemeļu kara, kad iepriekšējā Turaidas baznīciņa ir sagrauta, mācītāja Daniela Merķeļa laikā Turaidas muižā tika uzsākta jauna dievnama celtniecība. Laika gaitā Turaidas baznīcā nav notikušas nozīmīgas pārbūves. 2009. 2010. Gadā notika baznīcas restaurācija. Tās atjaunošanā ievērotas vēsturiskās tehnoloģijas un seno amatnieku pieredze un prasmes, piemēram, izolācijas materiālam izmantojot bērza tāsis. Baznīcas fasādei krāsu sagatavojot no rudzumiltu klīstera, kam pievienot sarkanā okera pigments. Baznīca izskatās tāda, kāda tā bija tikko uzcelta. Turaidas muiža sākusi veidoties viduslaiku pils nocietinājumu ietvaros un attīstījusies līdz ar pili. Gadsimtu gaitā muiža saimniecība paplašinājās. Sākot ar 18. Gadsimta pirmo pusi, muiža sēkas sāka būvēt ārpus pils, ceļu, tīrumu un ganību tuvumā. Pils teritorijā palika tikai muižas īpašnieka dzīvojamā ēka un dažas saimniecības ēkas. Līdz mūsdienām saglabājusies 21 ēka, no kurām dažas ir vairāk kā 200 gadus vecas. Viens no Turaidas muzeja rezervāta atpazīstamības simboliem ir Dainu kalns. Skulptūru dārzs veltīts latviešu folklorai. Tas izveidots 1985. Gadā, godinot Krišjāni Baronu, ievērojamāko tautas dziesmu krājēju un apkopotāju. Dainu kalns ir viens no atmodas simboliem. Šajā parkā tēlnieka Induļa Rankas roku veidotās 26 akmens skulptūras, harmonējot ar dabas neatkārtojumā krāšņumu, rada īpašu gaisotni. Skulptūrās izteikta Dainu poēzija, kuras pamatā ir vispār cilvēciskās vērtības – mīlestība, gods, attiecības ar apkārtējo vidi, līdzcilvēkiem, rūpes par tuviniekiem, tautu un dabu.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.